Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και τι δεν θα έχει η σημερινή εκπομπή, με όλα σχεδόν θα ασχοληθούμε. Έχουμε Champions League σε εξέλιξη, έχουμε μάχες σημερινές των ελληνικών ομάδων για BCL και Eurocup, έχουμε αύριο Ευρωλίγκες, αναχώρησαν οι αποστολές των ομάδων μας. Πρώτος το πρωί με την Αυγούλα ο Ολυμπιακός για το Πριγκιπάτο παίζει με τη Μονακό. Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Αναχώρησαν και οι αποστολές των ποδοσφαιρικών ομάδων. Μεγάλα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός με τη Βιγιαρεάλ, ο Ολυμπιακός με την Φράιμπουργκ. Η ΑΕΚ περιμένει αύριο στο γήπεδό της στην Μπράιτον. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας η αγγλική ομάδα στην Αθήνα. Είχε NBA, απ' όλα είχε ο Μπαξές. Σαρωτική η Kings έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Στο τέλος με μεγάλη ανατροπή και Σούπερ Βεζένκοφ προκρίθηκαν στο Las Vegas στα ημιτελικά του κυπέλου του NBA, να το πούμε έτσι, το In-Season Tournament σε εξέλιξη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με Champions League θα ξεκινήσουμε με Χρήστο Σαράντο, όπως συνηθίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είχαμε χθες μεγάλα παιχνίδια, θα έχουμε και σήμερα μεγάλα παιχνίδια. Είναι η πέμπτη αγωνιστική των ομίλων, έτσι Χρήστο, καλό μεσημέρι και θα δούμε ποιοι θα αποκλειστούν, ποιοι θα προκριθούν στους 16 από σήμερα.
Ναι, καλό μεσημέρι Βαγγέλη και στους φίλους ακροατές μας. Ναι, ήδη έχουμε φτάσει στις 10 ομάδες που έχουν προκριθεί. Χθες είχαμε άλλες 4 που σάγησαν το εισιτήριό τους. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Λάτσιο, η Ντόρτμουντ και η Μπαρτσελόνα θα είναι στους 16. Είχαμε ήδη την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής λάβει γνώση ότι η Manchester City, Λειψία, Real Sociedad, Inter, Real Madrid και Bayern Μονάχου έχουν προκριθεί, οπότε φτάσαμε στον αριθμό των 10, παίζονται 6 θέσεις. Βεβαίως η κουβέντα χθες επικεντρώθηκε στο Παρίσι και νωρίτερα ο Ηλίας, από ό,τι τον άκουσα, συζήταγε πάρα πολύ για αυτό το πέναλτι που δόθηκε στην Paris Saint-Germain, με το οποίο στην ουσία άλλαξε και τις ισορροπίες του ομίλου, γιατί η Newcastle ήταν πάρα πολύ κοντά το να βρίσκεται εκείνη και να ελέγχει τον όμιλο στους 7 βαθμούς και απλώς στο τελευταίο παιχνίδι θα μπορούσε να καθορίσει τη μοίρα της, αλλά τώρα η μοίρα της εξαρτάται πολύ από το τι θα κάνει η Paris Saint-Germain. Η Dortmund βεβαίως με την νίκη που έκανε χθες στο Μιλάνο επί της Μίλαν εξασφάλισε όχι την πρώτη θέση αλλά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Την πρώτη θέση θα την εξασφαλίσει αν πάρει ένα χ, αν φέρει ένα χ με την Paris Saint-Germain στην έδρα της. Δευτερά αγωνιστική, οπότε εκεί θα έχει και αντίκρισμα η νίκη της, αν καταφέρει νίκη Newcastle στην έδρα της επί της Μίλαν, θα προκριθεί σε βάρος της Παρί στα μεταξύ τους παιχνίδια, έτσι, γιατί την είχε νικήσει 4-1 σε εκείνο το απίθανο παιχνίδι στο St. James Park στις αρχές του Οκτώβρη. Αυτό ήταν το, έτσι, το κεντρικό στοιχείο. Η Μπαρτσελόνα 2-1 την Πόρτο, οπότε προκρίθηκε και μάλιστα με μια πίεση που τους είχε βάλει σαχτάρα από το απόγευμα, από νωρίς μάλλον, το βράδυ, όταν νίκησε 1-0 στο Αμβούργο την Άντβερπ και έτσι βρέθηκε και εκείνη στους 9 βαθμούς. Και τώρα η Πόρτο είναι στη δύσκολη θέση να την υποδεχθεί τελευταία αγωνιστική και να προσπαθήσει να μην την ξεπεράσει η Σαχτάρ, έτσι, η Πόρτο, η οποία στους 9 βαθμούς όσους έχει και η Σαχτάρ και τα πράγματα είναι ανοιχτά. Είχε κερδίσει βέβαια η Πόρτο 3-1, οπότε παίζει για δύο αποτελέσματα. Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τη νίκη της Λάτσιο με 2-0 επί της Σέλτικ, που σφράγισε το εισιτήριό της για την επόμενη φάση, και κυρίως βέβαια το διπλό που έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Φέγενορ, που της έδωσε και εκείνη την πρώτη θέση και έτσι τελευταία αγωνιστική. Θα μάθουμε ποια θα είναι πρώτη στο μεταξύ τους παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Λάτσιο. Η Ατλέτικο θα παίζει για δύο αποτελέσματα για να πάρει την πρώτη θέση. Φέγενορ είναι σίγουρα στο Europa League με τους 6 βαθμούς που συνεχίζει. Όπως και η Young Boys που νίκησε χθες 2-0 τον Ερυθρό Αστέρα και εξασφάλισε την τρίτη θέση και τη συνέχεια της ελβετική ομάδα στο Europa League. Η City, παρότι έχανε 2-0 από τη Λειψία εντός, έκανε την ανατροπή 3-2 και εξασφάλισε την πρώτη θέση με 5-5 η Manchester City. Οπότε μπορεί άνετα να κάνει το rotation που δεν έκανε χθες ο Γκουαρδιόλα. Έβαλε τη βασική ομάδα και βρέθηκε να χάνει 2 γκολ με τα λάθη των center back. Μάλλον την ικανότητα που είχε ο Πεντά, ο Βέλγος, ο επιθετικός της ομάδας της Λειψίας που πέτυχε 2 γκολ. Λοιπόν, να πάμε και στα σημερινά εκτός και
Πάμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη United. Πες ό,τι θες.
Αλίμονο. Απλώς να πω ότι ο χθεσινός Βίντουας ήταν ρέφερι στο παιχνίδι της Παρί, ενώ ήταν να παίξει στο σημερινό μάτς της Σοσιεδάδ με τη Ζάλτσμπουργκ. Αφαιρέθηκε και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως η UEFA δηλώνει εμέσως ότι ήταν λάθος η απόφαση να δοθεί το πέναλτι στην Παρί. Δεν μπορεί να το μεταφράσει αλλιώς.
Συμφωνώ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμωρήθηκε ο Μαρτσίνιακ. Έτσι, απλώς ο Μαρτσίνιακ δεν είχε παιχνίδι. Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα, γιατί μόνο ο Βάρ, αφού ο Βάρ κάλεσε το Μαρτσίνιακ κλπ. Ο Μαρτσίνιακ δεν είχε παιχνίδι σήμερα. Είχε όμως ο Βίντο Αστερέφερη, ο Πολωνός επίσης, ο συμπατριώτης του, ο οποίος αφαιρέθηκε από το μάτς που θα γίνει στο Σαν Σεμπαστιάν. Λοιπόν, πάμε στη Manchester United, η οποία προέρχεται από το 3-0 επί της Everton και έχει έρθει λίγο στα ίσια της στο πρωτάθλημα. Ψάχνεται ακόμα, αλλά στο Champions League είναι τελευταία θέση, αλλά για καλή της τύχη η Bayern έχει κερδίσει τους πάντες, οπότε η διαφορά από τη δεύτερη θέση είναι μόλις ένας βαθμός. Θυμίζω το δινηρό για σένα, Βαγγέλη, και τους φίλους United 3-2 στο Old Trafford στη δεύτερη αγωνιστική με τον γκολ του Icardi εκεί προς το τέλος έγινε το 3-2. Έχει αρκετούς απόντες η ομάδα της Manchester United. Θυμίζω Μαρτίνες, Καζεμίρο, Έριξον, Μάουντ, το Τζόνι Εβανς, ο Μαλάσια, ενώ δίνονται αμφίβολοι ο Χόιλουντ και ο Άντωνη. Τιμωρημένος είναι ο Ράσφορντ, δηλαδή έχει
μια ομάδα έξω.
Ναι, πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Πραγματικά με τη Manchester United δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, Βαγγέλη, αν είναι σε κατάσταση να πάρει το διπλό ή όχι, γιατί ακόμη παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει το 12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, πόσα είναι 4 παιχνίδια στο Champions League, είναι ασταθής. Δεν έχει χτίσει ένα μεγάλο έτσι σερί να πεις με ασφάλεια ότι θα τα καταφέρει. Γαλατά, έχει πολύ σπουδαίους παίκτες, έχει πολύ φανατικό κοινό. Έχουμε δει ότι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Έχουμε δει ότι μπορεί να δυσκολέψει οπωσδήποτε. Θυμίζω ότι έχασε το τέλος από την Bayern το παιχνίδι το οποίο έδωσε το τελευταίο 2-1 με το οποίο η Bayern εξασφάλισε τη συνέχεια της στη διοργάνωση. Επομένως, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αμφίροπο, αλλά είναι και μια τελευταία ευκαιρία, πιθανότατα τελευταία ευκαιρία, σίγουρα αν χάσει. η United θα είναι η τελευταία ευκαιρία, γιατί μετά δεν μπορεί να φτάσει στην πρόκριση. Εδώ η United εξαρτάται βεβαίως και από το τι θα κάνει
η Bayern.
Ναι, η Bayern με την Κοπενχάγη.
Είναι
στο άλλο το παιχνίδι.
Είναι μάτς επιβίωσης για τη United σήμερα, Χρήστο.
Ναι, ναι, ναι.
Διότι,
θέλω να πω ότι...
αν συνδυαστεί και άσχημο αποτέλεσμα στο Μόναχο, μπορεί να μείνει και από σήμερα τέταρτη και εκτός Ευρώπης. Δηλαδή αν νικήσει Κοπενχάγη, αυτό λέω.
Ναι, φτάνει να χάσει η United, έτσι.
Ναι, αλλά οριστικά εκτός Ευρώπης.
Αν δεν νικήσει η Κοπενχάγη μέσα στο Μόναχο, δεν θα τη φτάνει ούτε το Χ στην Τουρκία. Θα πρέπει να κερδίσει η Manchester United. Θυμίζω τελευταία αγωνιστική κιόλας η United έχει την Bayern. Η Bayern θα μου πει αδιάφορη, αλλά είναι Bayern. Είναι δύσκολο να την κερδίσει στους ομίλους, δηλαδή δεν χάνει ποτέ. Ενώ από την άλλη Κοπενχάγη και Γαλατασαράι θα φάνε τα μουστάκια τους μεταξύ τους. Ανάλογα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
Κοίτα, με νίκη σήμερα είναι εντάξει United. Με ισοπαλία ελπίζει για την τελευταία αγωνιστική. Γιατί είναι United,
ναι,
και η Bayern θα έχει προκριθεί. Δεν θα βάλει τα πόδια της στη φωτιά. Δεν λέω ότι θα κερδίσει η United την τελευταία αγωνιστική, αλλά αν πάρει θετικό αποτέλεσμα σήμερα, πόσο μάλλον νίκη, είναι εντάξει. Και θα δούμε τι θα κάνει η Κοπενχάγη με την Γαλατά την τελευταία αγωνιστική.
Σωστά.
Αρκεί βεβαίως να μην νικήσει ή να πάρει χ σήμερα η Κοπενχάγη.
Ναι, η νίκη είναι το σημαντικό, γιατί η Manchester United ακόμη και με ισοπαλία δεν θα εξαρτάται από τον εαυτό της. Αυτό είναι δεδομένο. Θα εξαρτάται και από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Ενώ με νίκη θα πει, η United θα μπει εκτός βέβαια όπως είπες αν νικήσει η Κοπενχάγη,
ναι,
που δεν το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
Είναι αγώνας επιβίωσης για τη United και περιμένουμε.
Ναι, μπορεί να έχει τα πράγματα στα χέρια της United αν κερδίσει το παιχνίδι απόψε. Στο άλλο μάτς η Bayern Μονάχου δεν ξέρουμε τι θα παρατάξει. Θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πρόκριση και μάλιστα εδώ έχει εξασφαλιστεί και η πρώτη θέση, μπορεί να κάνει ένα ευρύ rotation. Ο Τούχελ δεν αποκάλυψε χθες, είπε θα κάνουμε αλλαγές, δεν ξέρω πόσες. Οπότε περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η Bayern είναι καλή και με τα δεύτερα. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε νωρίσμα τη Σεβίλη Αϊτχόφεν. Εδώ είναι ανοιχτά τα πράγματα. Η Arsenal, εντάξει, μόνο με θαύμα μένει εκτός. Υποδέχεται τη Lens. Είχε χάσει από τη Lens στο πρώτο μάτς στη Γαλλία με 2-1. Νομίζω ότι, όπως λέει και ο Αρτέτα, εδώ είναι η ευκαιρία να παίξει και να μπει στο... να επιστρέψει στην Ευρώπη, γιατί έλειπε 7 χρόνια από το Champions League και η επιστροφή για μια ομάδα σαν την Arsenal στην Ευρώπη είναι να παίξει τα νοκάουτ παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να το κάνει. Και από εκεί και πέρα παίζεται η δεύτερη θέση, η Αϊτχόφεν και η Λάντς έχουν από 5 βαθμούς. Η Σεβίλη με νίκη επί της Αϊτχόφεν, επειδή έχει 2, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Αλλιώς αποχαιρετά τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενδεχομένως και το Europa League, έτσι, εφόσον χάνει. Δηλαδή μην ξεχνάμε έτσι ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, την οποία οι ομάδες δεν τις νομπάρουν. Είναι πολύ σημαντική συνέχεια, έστω και στο Europa League. Στον τρίτο όμιλο επίσης εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρατάξει ο Αντσελότη απέναντι στην Νάπολη. Βεβαίως δεν έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση ακόμα. Την εξασφαλίζει με ένα χ η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να μην χρειάζεται καν. Αλλά η Ρεάλ, απλώς να υπενθυμίσω ότι έχει πάρα πάρα πολλές απουσίες. Κουρτουά, Μιλιτάο, Τσουαμενί, ο Γκιλέρο, ο Τούρκος, ο Καμαβινγκά, ο Βινίσιος Ζούνιορ και ο Κέπα και οι δύο τερματοφύλακες δηλαδή βασικοί και ο Μόντριτς, όλοι τραυματίες έξω. Κλήθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα ο Τεό Ζιντάν, γιος του Ζινεντίν,
ναι,
21χρονος μέσος, πανύψηλος, 1,96, τον έκλεψε από τον μπάσκετ η φήμη του πατέρα του, γιατί είναι πραγματικά ψηλός και ταλαντούχος. Είναι ο τρίτος γιος του Ζιντάν που μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα. Έχουν παίξει άλλοι δύο, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, ο Έντσο μεσοεπιθετικός και ο Λούκα τερματοφύλακας. Ο Αντσελότη τον παρακολουθεί στην ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή δεύτερη της Ρεάλ, την οποία προπονεί ο Ραούλ, ο παλιός παίκτης, ναι, δόξα της ομάδας. Και μπορεί να το δούμε σήμερα να παίρνει
πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Χρήστο, βάλε μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα γυρίσω για να συνεχίσεις και να ολοκληρώσεις. Ο Τάσος Αντωνίνης θέλει να παρέμβει. Τάσο, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε, πού είσαι.
Είμαι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που στεγάζει το Υπουργείο Αθλητισμού.
Θαυμάσια.
Και μάλιστα πραγματοποιείται διαλόγου για τον αθλητισμό. Είναι δηλαδή ιερή στιγμή όπου η ηγεσία του αθλητισμού, η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, συναντάται με τους εκπροσώπους όλων των αθλητικών φορέων. Και μάλιστα έχω μια συνάντηση πολύ σημαντική. Δίπλα μου έχω τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, για να μας μιλήσει για αυτή την συνάντηση και τι προβλέπετε να γίνει. Υπάρχουν δύο άξονες για τον ψηφιακό, για την ψηφιακή εκπαίδευση του αναπάντητου ψηφιακού αθλητισμού. Και το δεύτερο είναι να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος αντιμετωπίζει την ελληνική πραγματικότητα όπως έχει σήμερα. Και
πολύ ωραία, σας ακούμε. Σας ακούμε, Τάσο.
Λοιπόν, κύριε Μαυρωτά, στη συνάντηση και ουσιαστικά για αυτό το διάλογο που έχετε με τα σωματεία πλέον.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγελή. Ουσιαστικά σήμερα έγινε η έναρξη ενός διαλόγου, γιατί η επόμενη τετραετία θα είναι ισχυρά μεταρρυθμιστική για τον αθλητισμό, πέραν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που είπε ο Τάσος στον ελληνικό αθλητισμό, θα υπάρχει ένας θεσμικός μετασχηματισμός. Ο νόμος 27-25, ο αθλητικός νόμος όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε, ουσιαστικά θα περάσει στην επόμενη του φάση, θα δεχτεί ένα γενναίο lifting το επόμενο διάστημα. Σήμερα ουσιαστικά ζητήσαμε και τη συνδρομή όλου του αθλητικού κόσμου των ομοσπονδιών. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Και εκτός από το ψηφιακό μετασχηματισμό και το θεσμικό, θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές με αύξηση της επιχορήγησης, γιατί έχουν γεράσει πλέον αρκετά. Στα θέματα της άθλησης για όλους, της ενίσχυσης αθλητικής δικαιρεότητας, φαινόμενα βίας, χειραγώγησης, ντόπινγκ, παρενόχληση κτλ. Θα μπουν από μια πιο δυνατή ομπρέλα. Όπως και βέβαια, επειδή μπαίνουμε και σε μια Ολυμπιακή χρονιά και ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πολύ και ο Ιούλιος του 2024 λόγω του προολυμπιακού που θα έχουμε στο ΣΕΦ. Ελπίζουμε να πάρει και η ομάδα μπάσκετ το εισιτήριο για το Παρίσι. Θα έχουμε λοιπόν μια Ολυμπιακή χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την εξασφάλιση καλύτερης προετοιμασίας των αθλητών μας και σε χώρους και σε πόρους και σε συνθήκες.
Κύριε Γενικέ, έχω ανακοινώσει πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ και νομίζω ότι είναι επίσημο πλέον ότι πήραν αύξηση οι τακτικοί προϋπολογισμοί, αυξήθηκαν οι τακτικοί προϋπολογισμοί μεγάλων αθλητικών κέντρων της χώρας. Του ΟΑΚΑ κατά περίπου 3 εκατομμύρια. Δεν είμαι ακριβής τώρα, δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου. Την προηγούμενη φορά τα είχα πει.
Στο σύνολο περίπου 10 με 10 εκατομμύρια, όπως είπε σήμερα.
Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας περίπου πλάς 2 εκατομμύρια, συν 2 εκατομμύρια από 3,3-5,3. Το Καφτατζόγλιο. Έτσι. Ωραία.
Άρα. Αυτά ήταν καιρό που τα είχαμε ανάγκη και νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να διοχετευτούν πόροι σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί στα θέματα κυρίως ασφάλειας και συντήρησης πρέπει να τα βάλουμε προτεραιότητα. Δεν αρκεί να χτίζουμε κάτι, μια κατάσταση, πρέπει να είναι και βιώσιμη και να μπορούμε να τη συντηρούμε.
Είναι μεγάλες οι αυξήσεις για να πάμε μπροστά και να αξιοποιηθούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, βεβαίως και να είναι ασφαλείς, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο με το θέμα που έχει προκύψει με τον Καλατράβα. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνουν και συναυλίες το καλοκαίρι, γιατί ακόμα δεν έχει απαντήσει η εταιρεία με τη μελέτη που κάνει και τις εργασίες.
Είναι το ΤΕ που κάνει αυτή την πραγματογνωμοσύνη και θα έχουμε από εκεί πέρα κάποια έτσι νεότερα πριν κλείσει χρονιά.
Τώρα, τι άλλο μπορούμε να πούμε και για την σημερινή επαφή σας με όλους τους φορείς, με όλες τις ομοσπονδίες, με όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, αν το πούμε πιο απλά, και αν έχουμε κάποια επιπλέον είδηση.
Ναι, εντάξει, η συνέντευξη με τις ομοσπονδίες, γνώριμη περισσότερη σε μένα τα τελευταία 4 χρόνια, πήγε νομίζω πάρα πολύ καλά. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΕΟΕ και τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό που τρέχει παράλληλα είναι ότι ζούμε μια διαβολοβδομάδα εδώ πέρα, γιατί έχουμε παράλληλα και την εβδομάδα αθλητικής ακεραιότητας, όπου έχουμε, μιλάμε για τη χειραγώγηση των αγώνων με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ίντερπολ, την UEFA και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και εκπροσώπους 8 χωρών. Τώρα φεύγω από εδώ και πηγαίνω, γιατί προεδρεύω στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Μακόλιν, που γίνεται σε εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Ναι, το ξέρω. Βλέπω και τις ανακοινώσεις από ομοσπονδία σε ομοσπονδία. Το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ανακοινώνει.
Ναι, και θα έχουμε τη μεγάλη μας εκδήλωση πάλι σε εγκαταστάσεις ΕΟΕ. της έπαθλα, την ετήσια εκδήλωση της έπαθλα, mm-hmm. όπου θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό.
Θα είμαστε και εκεί, θα είμαστε και εκεί. Πολύ
το
ωραία.
Ξέρω, Βαγγέλη, ευχαριστώ.
Πολύ ωραία, κύριε Γενική, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Είμαστε, μετράμε αντίστροφα, είμαστε στην τελική ευθεία. Ναι, θέλουμε παραπάνω από 100 αθλητές στο Παρίσι. Αν πάνε
Βαγγέλη,
και το πόλο των γυναικών και τον μπάσκετ των ανδρών. Έλα, Τάσο.
Μια κομβική ερώτηση.
Βεβαίως, γενικό. Βεβαίως.
Θα θέλαμε να δείτε οι εκλογές της Ομοσπονδίας, επειδή γίνονται κάθε Ολυμπιακή χρονιά. Θα γίνουν με το παλιό αθλητικό νόμο ή με το καινούριο?
Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θα νομίζω ότι θα έχει ετοιμαστεί ο νόμος. Μέχρι 31-12 θα είναι καινούριος νόμος. Οι εκλογές θα γίνουν όπως γίνονται μετά από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν έτσι μεταβολές σε σχέση με των εκλογών των Ομοσπονδίων. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες σημειακές, αλλά ο καινούριος εκλογικός νόμος στο χρονοδιάγραμμα λέει θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2024.
Μάλιστα. Οπότε δεν τις επηρεάζει. Δεν τις επηρεάζει. Επί της ουσίας, λέω. Επί της
ουσίας, ναι.
Δεν τις επηρεάζει. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ζωντανά στην Ερασπόρο. Ο Τάσος Αντωνίνης, αν θέλει να προσθέσει την πινελιά του. Το επιμύθιο, Τάσο, από σένα.
Λοιπόν, να πω ότι στο πρώτο αυτό βήμα διαβούλευση συμμετέχουν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, οι αθλητικές ομοσπονδίες, όπως είπε και γενικώς, οι θεσμικοί φορείς και όλες οι αρχές του αθλητισμού. Κατά συνέπεια, είναι μια συνολική συνάντηση των φορέων του αθλητισμού με το Υπουργείο Αθλητισμού, προκειμένου να ξεκινήσει ένας διάλογος ο οποίος θα βάλει νέα τάξη πραγμάτων, τόσο σε επίπεδο ο οποίος είναι γερασμένος, όπως είπα, από το 1999, από την εποχή
ναι,
του...
Ναι, πάμε για μια συνολική προσπάθεια αλλαγής ενός νόμου που κρατάει, με τη νέα χρονιά που μπαίνουμε, 25 χρόνια.
Είναι γερασμένος, να το
ναι,
πούμε έτσι.
Ναι. Και σε πολλά πράγματα έχει ξεπεραστεί, λογικό, 2,5 δεκαετίες.
Και επιπλέον, να πούμε ότι θα αποτυπωθεί ψηφιακά πλέον οτιδήποτε γίνεται στον αθλητισμό από τα σωματεία, που θα γίνει σε και μια ανοιξιακή πράξη γέννησή του ψηφιακά, μέχρι ό,τι υπάρχει από πλευρά τη διοργανώση.
Καλά κάνει και το επισημαίνει, Τάσο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται σε ολόκληρο το κράτος. Έχει ξεκινήσει το κτηματολόγιο, έχει ξεκινήσει ο ΕΦΚΑ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλοι
οι φορείς. Το είναι και έργο του Βρούτσι, του σημερινού Υπουργού Αθλητισμού.
Και στον αθλητισμό, βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό, η χαρτούρα πάει στην άκρη. Δηλαδή επηρεάζεται όλη η ζωή μας με αυτό. Είναι 5 δις για την τετραετία ολόκληρη τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Έχει απορροφηθεί μόνο το 20% από αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για να ψηφιοποιηθεί ολόκληρο το κράτος. Και είναι ο αθλητισμός.
Το αντίστοιχο, Βαγγέλη, που γινόταν μέχρι το 2010 στην Ελλάδα, που υπήρχε ένα χάος, πήγαινε σαν χαρτογράφητα νερά. Γενικά ο εργασιακός χώρος με την έννοια δεν ξέρω αν κίνησε στη συμβουλή. Τώρα αυτό συμβαίνει για τη χαρτογράφηση των υδάτων, όπως λένε στην Αττική, στον αθλητισμό.
Σωστό. Όπως έγινε τώρα τις προάλλες με το διάλογο με τους συμβουλιογράφους. Πλέον θα κάνεις σε λίγο καιρό, θα κάνεις μεταβίβαση ακινήτου με ένα κλικ στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν θα χρειάζεται η χαρτούρα και η ταλαιπωρία του κόσμου. Ναι, επεκτείνεται αυτό, γι' αυτό το είπα. Είναι συνολικό. Είναι 5 δις τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά.
Επεκτείνεται και στον αθλητισμό αυτή η χαρτογράφηση και κατά συνέπεια θα ξέρεις ηλεκτρονικά τι θα κάνεις για οποιοδήποτε θέμα.
Και θα μπορείς να βλέπεις από τον πιο μικρό αθλητή μέχρι τον πιο μεγάλο. Θα μπορείς να βλέπεις το πιο μικρό σωματείο μέχρι το πιο μεγάλο. Ποιους προπονητές απασχολεί, πόσα παιδιά έχει, πόσους αθλητές έχει, σε ποια κατηγορία παίζει, αν δηλώθηκε ο ένας, ο άλλος. Όλα, τα πάντα.
Και το κυριότερο, πού θα πηγαίνουν τα λεφτά στον αθλητισμό. Δηλαδή,
ναι, γιατί μέσα από την επιβεβαίωση θα ξέρει ο αντίστοιχος πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού, εάν ένα σωματείο πρέπει ή δεν πρέπει να επιχορηγηθεί.
Ναι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά σωματεία σφραγίδες, όπως είναι γνωστό.
Σωστό. Και ένα σωματείο που απασχολεί 10 προπονητές επαγγελματικά και τους πληρώνει ένσημα μισθούς κτλ. Και έχει 300 παιδιά στις ακαδημίες, θα παίρνει μεγαλύτερη επιχορήγηση από ένα άλλο που έχει μόνο έναν προπονητή και 50 παιδιά, ας πούμε.
Και το κυριότερο θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο να γίνει συγκεντρωτισμός των αθλητικών σωματείων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν κατακαιρματισμένα φυσικά σωματεία, μονοθεματικά όπως είπε ο κύριος Βούτσης, τα οποία μπορεί να λειτουργούν σε ένα νησί, ας πούμε, 10 σωματεία για 10 αθλήματα. Αυτό θα γίνει μια ενοποίηση, όπως με το σχέδιο Καποδίστρια που έγινε στους Δήμους, όπου συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένους Δήμους, έτσι θα γίνει και σε συγκεκριμένα σωματεία μια ενοποίηση όλων των αθλημάτων, σε σωματεία τα οποία είναι μητεαρχικά και θα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα.
Κατανοητό.
Σε επίπεδο αθλητικό και σε επίπεδο οικονομικό.
100% συμφωνούμε, Τάσο. Πολύ μεγάλο το έργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Τάσο Αντωνίνη για το άμεσο ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε Λούβαρη, έχουμε διαφημίσεις και μισή. Να ζητήσω ένα σηματάκι, να πέσει το σηματάκι και να περιμένει ο Χρήστος Σαράντος για να ολοκληρώσουμε με το Champions League. Λοιπόν, Χρήστο, είσαι ακόμα εκεί, είσαι στη γραμμή.
Εδώ είμαι,
σου
εδώ
ζητώ
είμαι,
συγγνώμη, πάρω. Αλλά επικαιρότητα το ρεπορτάζ.
Αλλή μόνο, εντάξει.
Λοιπόν, πάμε. Δεν θυμάμαι καν που είχε βάλει άνω τελεία. Ναι, στον τρίτο όμιλο.
Ναι, για να τελειώσουμε, η Ρεάλ υποδείχθηκε την Νάπολη, λέγαμε για το γεγονό.
Εδώ Ρεάλ 12, Νάπολη 7, Μπράγκα 3, Ουνιόν Βερολίνου 1, έτσι.
Ναι, Μπράγκα Ουνιόν, η Μπράγκα παίζει για τη νίκη εδώ, ελπίζοντα ότι η Ρεάλ θα νικήσει σήμερα την Νάπολη, ώστε να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική. Στο Diego Maradona, στο Νάπολη Μπράγκα, τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα η Ουνιόν, η οποία έχει εδώ και τρεις μέρες νέο προπονητή και έχει αυτή τη φοβερή και τρομερά κακή χρονιά, τον έναν Μπιέλιτσα, τον Κροάτη, που ήταν και μάλιστα στην Τραμπζονσπορ του Μακασέτα την ομάδα.
Εγώ το μόνο Μπιέλιτσα ξέρω, το Νεμάνια που δεν παίζει πλέον, από τη Φενέρ μετά το NBA στον Ερυθρό Αστέρα, δηλώνεται τραυματία συνέχεια. Εντάξει, συνέχισε, αστειεύομαι. Πάμε για να ολοκληρώσουμε.
Ναι, λοιπόν, ανέλαβε την ομάδα. Ναι. Η Ουνιόν θα προσπαθήσει να κάνει το διπλό εδώ, μήπως αρπάξει θέση για το Europa League, παίζοντας βέβαια τελευταία αγωνιστική με τη Ρεάλ, αλλά πρέπει να νικήσει και έχει να νικήσει από τον Αύγουστο. Είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με
καλά κρασιά, καλά κρασιά.
Και από εκεί έκανε 12 συνεχόμενες ήττες και τώρα έχει κάνει μια ισοπαλία στο Σαν Πάολο με την Νάπολη και μία με την Αύγουστο στο πρωτάθλημα. Τέταρτος όμιλος, Μπενφίκα, Ίντερ και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ζάλτσπουργκ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ίντερ.
Κάτσε, εδώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ίντερ με 10 η καθεμία έχουν προκριθεί, έτσι.
Ναι, ναι. Έχουν προκριθεί. Παίζεται στην πραγματικότητα μόνο η πρώτη θέση, έτσι. Εδώ προσπαθούν να πάρουν το καλύτερο αποτέλεσμα από την άλλη, που είναι στο άλλο μάτς, για να παίξουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική στο Σαν Σίρο, Ίντερ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, για να δούνε ποιος θα πάρει την πρώτη θέση, που είναι σημαντική, έτσι, γιατί η πρώτη θέση δίνει επαναληπτικό στα νοκάουτ στην έδρα σου, είναι ένα μικρό πλεονέκτημα, όπως και να το, εκτός από το γεγονός θα αποφύγεις, ας πούμε, Ρεάλ Μαδρίτς Μπάγεν, το οποίο είναι σημαντικό, ή τη Manchester City, που είναι κατά τεκμήριο οι πιο ισχυρές ομάδες. Από την άλλη, η Ζάλτσπουργκ, αν πάρει σήμερα καλύτερο αποτέλεσμα από την Μπενφίκα, θα εξασφαλίσει από σήμερα τη συνέχεια της στο Europa League. Αλλιώς
τελευταία αγωνιστική.
Ζάλτσπουργκ, Μπενφίκα. Αλλά η Μπενφίκα είναι τραγική φέτος στο Champions League. 4 ήττες σε 4 μάτς. Παραδόξως τόσο κακή, γιατί την είχαμε δει να είναι πέρυσι καταπληκτική, να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά και να χάνει από τη σημερινή της αντίπαλο την Ίντερ. Και αποκλείστηκε πέρυσι. Επομένως, σε 6 μήνες έχουμε 4 παιχνίδια μεταξύ της Μπενφίκα και της Ίντερ.
Ποιο θα δούμε σήμερα. Για να σας ακούσω.
Στη Manchester United στις
7 και 45 θα δούμε αυτό.
Ναι. Και θα μετά. Δούμε αυτό τώρα από εκεί και πέρα.
Μετά έχει τίποτα. Έχει τίποτα. Μπενφίκα Ίντερ.
Την Arsenal με τη Lens. Δεν ξέρω. Εγώ, εκεί μου αρέσουν οι αγγλικές ομάδες. Βλέπω εκεί συνήθως τις αγγλικές.
Θα πας εκεί, Ναι.
Ναι.
Καλά. Ας δούμε τη United και αν έχουμε απογοητευτεί θα κλείσουμε την τηλεόραση και θα πέσουμε για ύπνο. Γεια σου Χριστό, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά. Χριστό Σαράντος, αναλυτική ενημέρωση για το Champions League. Ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι σήμερα στους ήχους και μετά αθλητικός προβολέας με την Έλληνα Μπουζαλά.
Neighbors got a new car that you wanna drive. And the time is running out, you wanna stop.
Κωνσταντίνε, με ρωτάει. Κωνσταντίνε, με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Λέει, θα πεις τίποτα για Πετρούσεφ. Υπέγραψε. Ο φίλος πρέπει να ήταν στο εξωτερικό. Τα είπαμε πριν από 2 μέρες αυτά. Και ήρθε κιόλας. Όχι μόνο έχει υπογράψει. Έχει έρθει. Απλά δεν ταξίδεψε σήμερα. Με τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο, φίλε 380. Λέει επίσης, ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερο ανάγκη για καλό σουτέρ από ό,τι στις θέσεις 4-5 που παίζει ο Πετρούσεφ. Θα τα πούμε μετά αυτά, αφού ρωτάς. Έρχονται αρκετά μηνύματα, απλά αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί είναι θέμα, παρά τη χθεσινή απουσία μας λόγω της τάσης εργασίας για τη Γενική Συνέλευση της ΕΣΥΕΑ, είναι θέμα γνωστό. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα βλέπω. Περιμένω περισσότερα από τους φίλους ακροατές και στο mail μας, erasport@er.gr, αλλά και με SMS το 54160. Σπορ κενό, στείλτε μας. Τι καιρό καρύ όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο άλλος, ο φίλος 796, λέει: Βαγγέλη, είναι ένα πράγμα θαυμάζω. Σε ένα με 2 λέξεις περιγράφεις τα πάντα χωρίς πολλά-πολλά. Και όχι σε σάλτσες. Και τα σέβη μου, λέει. Τα σέβη μου. Τα σέβη μου και τα δικά μου, φίλε. Τι να λέμε τώρα, αυτά λέει όλα ο Σαράντος. Τι να προσθέσω εγώ για το Champions League. Έχω τον ειδικό. Και τώρα έχω την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίε και κύριοι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις?
Όλα καλά. Όλα καλά.
Έπρεπε να σε εντυπωσιάσω κάτι, να φωτίσω, και βρήκα τον μπάσκετ γυναικών. Δεν έχουμε πει πολύ καιρό για γυναικείο μπάσκετ και την επική πρόσκληση του Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι, μέσα στην Τουρκία. Ναι, μέσα στην Τουρκία. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θα το έλεγα χτες, αλλά πήραμε άδεια χτες λόγω της τάσης εργασίας.
EuroCup γυναικών, ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός και από ό,τι διαβάζω έγινε ένα φοβερό μάτς.
Όντως, ιστορικό. Ιστορικό.
79-80, οπότε ήταν ντέρμπι. Δεν ξέρω πολύ καλά από μπάσκετ γυναικών, ίσως να ξέρεις καλύτερα, αλλά πάντως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη και θα ασχοληθώ. Θα τις παρακολουθώ δηλαδή.
Να ασχοληθείς, έχει δυναμώσει πολύ ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ των γυναικών. Πολύ καλή ομάδα έχει και ο Ολυμπιακός. Και άλλες ομάδες είναι καλές, αλλά αυτές οι δύο ξεχωρίζουν. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε πολύ δυνατή εθνική ομάδα, ίσως και με μια παίκτρια naturalize για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών, επειδή μου έδωσε την ευκαιρία τώρα και την πάσα, του 2025 που φιλοξενεί
γιατί
η χώρα μας.
Γιατί δεν γίνονται όμως, εσύ Βαγγέλη, ενώ γίνονται τόσο απλά στο μπάσκετ των ανδρών. Γιατί θα πρέπει να το δούμε και γιατί δεν γίνεται τόσο γρήγορα όσο γίνεται στο μπάσκετ των ανδρών, που ήδη έχουμε τέτοιους παίκτες. Naturalize παίκτες.
Επειδή δεν το αποφασίζει η Ομοσπονδία σε συνάρτηση και σε συνεργασία με την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Γι' αυτό δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Δεν το είχαν πάρει απόφαση μέχρι τώρα. Προημέρων ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, και απάντησε ότι το εξετάζουν σοβαρά. Να κάνουν naturalize στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών ή μια πολύ, μια πολύ καλή παίκτρια στην περιφέρεια που να σκοράρει πολύ, να βάζει 20-25 πόντους, μια ακόμα ψηλή. Γιατί τώρα είδες, τραυματίστηκε και η Μαριέλα Φασούλα. Αλλά θα είναι
πρωί
διαθέσιμη για την εθνική ομάδα. Αν πάρουμε όμως μια Αμερικανίδα από τον WNBA, θα έχουμε μέσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πολλές πιθανότητες να διακριθούμε, να πάμε τετράδα, να διεκδικήσουμε μετάλλιο. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, αλλά τότε είχαμε Μάλτσι, και σε αφήνω να ολοκληρώσεις, Μάλτσι, Καλτσίδου, Λίμουρα, πολύ μεγάλες παίκτες δηλαδή, Σωτηρίου και ούτω καθεξής.
Ξέρεις τι θέλω να πω, ότι γίνονται τόσα πολλά άλλα αθλήματα που συμμετέχουν Ελληνίδες και Έλληνες πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Δηλαδή, τώρα είδα επίσης ότι 4 παιδιά από το Taekwondo είναι στο παγκόσμιο, στα τελικά του Taekwondo, στο παγκόσμιο Grand Prix.
Ναι.
Γίνονται τέτοια πάρα πολλά πράγματα και καλό θα είναι να τα αναφτάγω το πρωί στις ειδήσεις Ερασπορ.
Ναι.
Γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, δίνουμε έμφαση. Να, νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουσες την ανταπόκριση του Τάσου Αντωνίνη, ανταπόκριση από τα γραφεία του Υπουργείου Αθλητισμού. Έγινε η συνάντηση σήμερα της ηγεσίας του Υπουργείου με όλους τους φορείς και όλες τις ομοσπονδίες εν ώψη και της Ολυμπιακής χρονιάς που έρχεται. Και τα βάλανε όλα κάτω για την αλλαγή του αθλητικού νόμου, για το πώς θα επιχορηγούνται τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τις αυξήσεις που πήραν τα αθλητικά κέντρα. Γίνονται πράγματα. Πολλά.
Ναι, γίνει ωραία. Είναι ωραία να τα αναδεικνύουμε.
Εσύ πιστεύεις τώρα, για να κλείσουμε με αυτό, θα προσεγγίσουμε τους 100 αθλητές στο Παρίσι αν προκριθούν 2 ακόμα ομαδικά? Δηλαδή, εκτός από το πόλο των ανδρών, το πόλο των γυναικών που το περιμένουμε, και αν είναι και το μπάσκετ των ανδρών.
Είναι ο μπάσκετ.
Θα έχουμε εκεί. Τριψήφιο αριθμό αθλητών θα έχουμε.
Γιατί να μην. Ναι, τόσα αθλήματα. Πόσοι είναι ήδη.
30-40 ήδη.
40,
τώρα δεν είμαι πρόχειρος, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο 40. Πριν από 20 μέρες που το είχα δει, είχαμε 30 εξασφαλισμένες προκρίσεις. Από τα περισσότερα είναι ατομικά, έτσι, και το πόλο των ανδρών.
Ναι, ναι,
ναι.
Εντάξει, τότε ίσως να είμαστε λίγο προς τα εκεί. Αν λες ότι έχει μετρήσει τα ατομικά και απολύπονται μερικά ακόμα.
Τα έχω μετρήσει, τα υπολογίζω σε περίπου 80, αν δεν έχουμε τον μπάσκετ των ανδρών. Αν έχουμε και τον μπάσκετ των ανδρών, θα προσεγγίσουμε το 100, τον αριθμό 100, και ίσως το ξεπεράσουμε το νούμερο.
Τότε
αυτό.
Μακάρι να έχουμε και τον μπάσκετ ανδρών.
Ναι, 2-7 Ιουλίου το Ολυμπιακό σε εμάς.
Κατοστάρα.
Κατοστάρα 100. Ταιριάζει και με τον μπάσκετ. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι.
Έγινε.
Αύριο το μεσημέρι. Και επειδή συζητήσαμε και για τον μπάσκετ των γυναικών και για τον μπάσκετ των ανδρών, ώρα να ακούσουμε τι δήλωσε αποκλειστικά στην ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ ο Βασίλης Πανούλης. Θέλαμε να την παίξουμε χθες αυτή τη συνέντευξη, να την ακούσετε χθες. Αλλά είπαμε χθες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης ΕΣΥΑ, δεν είχαμε εκπομπή. Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει το λόγο και ο Σπανούλης έχει το λόγο.
Το Περιστέρι κατά διαστήματα έδειξε τις αρετές του.
Δεν μπορούσε συγγνώμη, να συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχουμε λάθος βίντεο, το οποίο προσπαθούμε να μεταδώσουμε. Δεν είναι αυτή η συνέντευξη. Ναι, το κατάλαβα, άκουσα. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνει ο Λεωνίδας Μενεγάκης μετά το τέλος του αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού Περιστερίου. Έλεγα για την αποκλειστική συνέντευξη που μας έχει δώσει εμάς ο Βασίλης Πανούλης. Θα το διορθώσουμε και αν δεν προλάβουμε να το διορθώσουμε το λάθος σήμερα, θα την ακούσουμε αύριο αναλυτικά. Στο μεταξύ, σε λίγο θα συζητήσουμε για το NBA με τον Χρήστο Μαρμαρινό, με τη βοήθεια του Αντώνη Παναγιωτόπουλου και του Γιώργου Θωμόπουλου. Θα έχουμε και τον Χρήστο Μαρμαρινό για αυτά τα φοβερά και τραμερά που ξεκινάει να κάνει. Εντάξει, δεν έβαλε 20 πόντους, δεν έβαλε 30. Ο Βεζένκοφ με τους Kings που είναι στους ημιτελικούς του in-season tournament του NBA, δηλαδή του κυπέλου, ας το πούμε έτσι, του NBA. Να πάρουμε την κουρτίνα 2. Για πάμε για το σωστό Σπανούλι, για το σωστό Σπανούλι λέω. Ναι, πάμε.
Σε αυτό το γήπεδο, που το ξέρεις πολύ καλά, καλύτερα από τον καθέναν, 2 με 7 Ιουλίου θα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, της μπασκετικής Ελλάδας, και όχι μόνο, έτσι. Το προολυμπιακό το διοργανώνουμε εμείς και ξεκινάμε σε έναν βατό όμιλο για να έρθουν μετά τα μεγαθύρια.
Όπως το είπες, Βαγγέλη, καλησπέρα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός, μεγάλο αθλητικό γεγονός παγκόσμιο, είναι και ένα κοινωνικό γεγονός για την πατρίδα μας. Συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία και στη διοίκηση για όλο αυτό που έκανε, τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε για την ανάληψη του προολυμπιακού τουρνουά. Είναι τεράστιο αθλητικό γεγονός. Είχα την τύχη και την ευλογία να παρευρίσκομαι στο προολυμπιακό της Αθήνας το 2008 και πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και όπως εγώ πήγε σε πάρα πολλούς και στην οικογένειά μου και στα παιδιά μου, ότι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή.
16 χρόνια μετά έχουμε ξανά μια διοργάνωση προολυμπιακού. Τότε αφήσαμε έξω τη Γερμανία του μεγάλου Νοβίτσκι που πήγε στα αποδυτήρια δακρυσμένος. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε απέναντι στη Σλοβενία του μεγάλου Ντόνσιτς. Δεν είναι μόνο η Σλοβενία στην άλλη πλευρά, εφόσον εμείς συνεχίσουμε μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια στον Όμιλο, με Αίγυπτο και Δομινικανή Δημοκρατία, είναι και η Κροατία και η Νέα Ζηλανδία.
Ναι. Νομίζω πριν 16 χρόνια παίξαμε με τη Βραζιλία στον τελικό.
Αλλά είχαμε αφήσει έξω τη Γερμανία του Νοβίτσκι, γι' αυτό το λέω.
Τελικό, μπράβο. Έχεις δίκιο.
Λέω για τα μεγαθύρια.
Έχεις δίκιο.
Τώρα θα είναι ο Ντόνσιτς.
Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι η κλήρωση, είναι το πώς θα είμαστε εμείς σαν ομάδα. Εγώ αυτό που εύχομαι όλα τα παιδιά είναι να έχουν υγεία και να έχουν πολύ καλές χρονιές με τις ομάδες τους. Και όταν έρθει η ώρα θα δούμε ποιοι είναι διαθέσιμοι και υγιείς. Και μακάρι να είναι όλοι διαθέσιμοι. Θέλουμε όποιος είναι υγιής να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της εθνικής ομάδας για να ξαναβάλουμε πάλι το μπάσκετ στα σπίτια των οικογενειών και να εμπνεύσουμε αθλητικά και κοινωνικά και τα παιδιά όλων των οικογενειών.
Η μεγάλη συζήτηση, γι' αυτό το πήγα εκεί, αναγκαστικά θα είναι Γιάννης εναντίον Ντόνσιτς. Αλλά φεύγω από την προσωπική μονομαχία των δύο παγκόσμιων σούπερσταρ, και επιστρέφω στη συζήτηση για την εθνική μας ομάδα, επειδή το σπόρο είναι ομαδικό. Μόνο αν είμαστε καλή ομάδα θα περάσουμε. Δεν ήμασταν στη Βενεζουέλα, αλλά παίξαμε εκτός έδρας. Ήμασταν το 8. Τώρα το 24 θέλουμε να είμαστε ξανά ομάδα και να πάμε στο Παρίσι. Μας έλειψαν 4 χωρίς να υποτιμώ τις άλλες απουσίες. Και ο Γιάννης μας έλειψε, και ο Σλούκας μας έλειψε, και ο Μίτογλου μας έλειψε, και ο Καλάθης μας έλειψε από το παγκόσμιο στις Φιλιππίνες. Τα είδε στα παιχνίδια, παίξαμε με εντεκάδα. Εάν είναι υγιής και τους έχουμε όλους, πιστεύεις ότι θα πάμε στο Παρίσι? Αυτό είναι το ερώτημα που ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες.
Είναι μια ρητορική ερώτηση. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να είμαστε υγιείς και να δούμε ποια ομάδα θα έχουμε τελικά στην προετοιμασία του Προλυμπιακού. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Όλοι ξέρουμε ότι αν πραγματικά έχουμε όλους τους παίκτες, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, ικανή για να φτάσει εκεί που θέλει. Από εκεί πέρα πρέπει να κοιτάμε μακριά και πρέπει να δούμε, όπως είπα πρώτα, ποιους θα έχουμε στη διάθεσή μας.
Ήδη στελέχωσες το staff. Έχουμε πλην του τριαντάφυλλου που έμεινε στην ομάδα. Έχεις καινούργιους συνεργάτες, ανακοινώσει. Ακόμα και τον Αντρέα Γκατζούλη ως γυμναστή. Και μπροστά είναι το παράθυρο του Φεβρουαρίου, έτσι, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 25. Υπάρχει κάτι νεότερο, που πρέπει, κάτι παραπάνω που πρέπει να μάθουμε για τις πρώτες σκέψεις σου? Θα είναι διαφορετική ομάδα το Φλεβάρι και εντελώς διαφορετική τον Ιούλιο, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι παραπάνω πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις που είναι γνωστές.
Εντάξει, αυτό σίγουρα υπάρχουν σκέψεις, σίγουρα μιλάμε με, με τους συνεργάτες μου, σίγουρα μας ενδιαφέρουν τα πάντα, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Από εκεί πέρα, από το παράθυρο του Φεβρουαρίου, θα θέσουμε τις βάσεις για τον μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε και για τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργούμε.
Λοιπόν, το πρώτο βήμα έχει γίνει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις εισπάσεις του προσώπου σου, από το χαμόγελό σου τώρα. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Έχουμε τη διοργάνωση εδώ, σε αυτό το γήπεδο που συνδέεται με το 87. Σήμερα ήταν και ο Φασούλας στο γήπεδο, και ο Τάρλατς και ο Βούξεβιτς που τον είχες πέρυσι συνεργάτη. Το γήπεδο το ξέρεις καλά. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις σίγουρα εδώ. Περιμένουμε να είναι και γεμάτο το ρόστερ μας, να είναι γεμάτη η ομάδα μας, έτσι. Αυτή είναι η τελευταία μας κουβέντα.
Αυτό θέλουμε όλοι. Και όπως τα είπες πάρα πολύ στο Βαγγέλη, το θέμα είναι, όπως ξεκίνησα τη συζήτησή μας, να αγκαλιάσει ο κόσμος όλο αυτό το τουρνουά, όλη αυτή τη γιορτή που θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ στην Ελλάδα, και και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας στο γήπεδο.
Να μην ξεχάσω να ρωτήσω πόσο βοηθάει και την εθνική ομάδα αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που παρακολουθούμε. Είναι όλοι παραδέχονται πλέον, έπειτα από 8 αγωνιστικές, ένα από τα πιο ανταγωνιστικά, πιο συναρπαστικά των τελευταίων πολλών ετών. Συμφωνείς?
Είναι ένα αρκετά ανταγωνιστικό. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι για να απολαμβάνει ο κόσμος τα παιχνίδια.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεγάλα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα αύριο. Χθες η Ρεάλ έκανε το 10 στα 10. Νίκησε και τη Μακάμπη στην ουδέτερη έδρα και χωρίς κόσμο του Βελιγραδίου, στη σάλα Αλεξάντερ Νίκολιτς. Η Ρεάλ είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στους πρώτους δύο μήνες που διανύουμε για το φετινό μαραθώνιο της Ευρωλίγκας. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα δούμε που θα σταματήσει. Ίσως σταματήσει σε Αθήνα και Πειραιά. Σε Πειραιά και Αθήνα, όπως είναι η σειρά των αγώνων, γιατί έρχεται 5 και 7 Δεκεμβρίου για να παίξει αντίστοιχα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Να δούμε αν θα σταματήσει το σερί της στην Ευρωλίγκα εδώ, στην Ισπανία, μετά από 19 νίκες. Σταμάτησε από τη Μάλαγα, ενώ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αύριο λοιπόν ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάντο απέναντι στη Μονακό. Ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό, όπως και ο Παναθηναϊκός. Με 6 νίκες, 4 ήττες έχει και ο Ολυμπιακός. Έχουν πλασαριστεί αυτές οι ομάδες στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Άς Μητρουλόγκ, ούτε βεβαίως στον Πετρούσεφ. Εξήγησε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Μπαντζόκας, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο, ότι θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί, να μάθει τα συστήματα της νέας του ομάδας, να μάθει τους νέους συμπαίκτες του, ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Λογικά το επόμενο μάτς, τη διαβολοβδομάδα δηλαδή, θα είναι στη διάθεσή του
για τους αγώνες της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού, ο Σέρβος διεθνής Power Forward Center, και ο Παναθηναϊκός αντιστοίχως στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Και αυτό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι crash test στην πραγματικότητα αυτοί οι αγώνες για τους δύο αιωνίους. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Πάμε και στο NBA, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε κομβική συμμετοχή και προσφορά στη μεγάλη ανατροπή των Kings απέναντι στους Golden State Warriors τα ξημερώματα. Οι Kings πήραν την νίκη και την πρόκριση για τα πρώιμη τελικά του NBA In-Season Tournament. Είχαμε προγραμματίσει μια κουβέντα με τον Χρήστο Μαρμαρινό, που είναι ο σκάουτερ των Kings στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Αν μπορέσουμε και αν προλάβουμε, τον έχουμε σήμερα, αλλιώς θα το συζητήσουμε αύριο. Βεζένκοφ έκανε λοιπόν μεγάλη εμφάνιση, γιατί μπορεί να παίξει λίγο στην τρίτη περίοδο, αλλά έπαιξε στην τελευταία περίοδο, στο τέταρτο 12 λεπτό. Επαναλαμβάνω, η παρουσία του ήταν κομβική σημασίας, διότι πέτυχε μεγάλα σουτ, έβαλε δύο μεγάλα τρίποντα, σκόραρε συνολικά 8 πόντους με 2-6 τρίποντα, 1-3 δίποντα. Είχε 4 rebound, είχε 2 τάπες και η μία ήταν πάνω στο Steph Curry σε μία από τις τελευταίες κρίσιμες επιθέσεις των Warriors. Ακόμα και στην τελευταία επίθεσή τους, ο Curry την πήρε πάλι για τους Warriors. Ο Βεζένκοφ μετά την αλλαγή βρέθηκε στο μαρκάρισμά του και τα κατάφερε. Δείχνει δηλαδή, γιατί ο Mike Brown, ο προπονητής των Kings, τον παρομοίασε με τον Τζινόμπιλι, ότι μπορεί να βρει μια καλή καριέρα σε αυτή την ομάδα και το NBA. Λοιπόν, προλαβαίνουμε, ένα τετράλεπτο έχουμε, θα το αξιοποιήσουμε. Χρήστος Μαρμαρινός με δυσκολία, αλλά τον βρήκαμε στη Γερμανία για να σχολιάσουμε, γιατί γίνεται μεγάλη πλάκα. Έχει γούστο αυτή η ιστορία με τον Βεζένκοφ και τους Kings. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Μπορείς να ταπώσεις, έγραψε στα social media, τον Κάρι, αλλά όχι τον Λάρι. προς τον Βεζένκοφ, Χρήστο, καλό μεσημέρι, γιατί ο Βεζένκοφ έκανε την πρώτη γεμάτη εμφάνισή του. Ήτανε, όπως και να το κάνουμε, ηγετικός, κομβικός. Τάπωσε τον Κάρι, έβαλε και τα τρίποντα νωρίτερα και μαζί με τους υπόλοιπους μεγάλους των Kings οδήγησαν τους βασιλιάδες στην ανατροπή απέναντι όχι σε μια τυχαία ομάδα, αλλά τους Golden State Warriors και στα προημιτελικά του κυπέλου του NBA, να το πούμε έτσι, που θα διεξαχθεί στο Las Vegas, τα προημιτελικά του in-season tournament, έτσι.
Ναι, και θα βάλω και μια άλλη σκοπιά. Δεν είναι μόνο Golden State Warriors που είναι μια τεράστια ομάδα, αλλά είναι και ένα τοπικό derby, όχι βέβαια στο πλαίσιο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι δύο ομάδες που είναι πολύ κοντά στην γεωγραφικά και έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Παίζουν πολλές φορές τη διάρκεια της χρονιάς και είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν τηλεοπτικό σε εθνικό επίπεδο στην Αμερική, δηλαδή όλη η Αμερική το είδε.
Ναι.
Που δεν έχουν όλες οι ομάδες ευκαιρία να παίζουν τέτοια παιχνίδια, οπότε αυτό αποκτά πολύ ξεχωριστή σημασία.
Όπως και η δήλωση του Mike Brown. Ο Τζινόμπιλ λέει δεν ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα για τουλάχιστον έναν χρόνο, απαντώντας γιατί δεν ξεκινάει ο Βεζένκοφ στην αρχική πεντάδα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι όλα τα λέει ο Coach Brown και σε αυτό, σε αυτή τη δήλωση που έκανε και στην αντίστοιχη δήλωση, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που τον αξιολογεί, τον κρίνει και, και του δίνει το ρόλο. Και είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ο Σάσα είναι ένα παίκτη, δεν είναι ρούκι, δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει να παίξει και ξέρει πώς να συμπεριφερθεί σε τέτοια σημεία και έχει πολύ καλά, μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ καλά. Οπότε το παιχνίδι είναι σημαντικό και χρειάζεται να έχει το μυαλό του εκεί και όχι να σκέφτεται γιατί δεν έπαιξε τα προηγούμενα λεπτά και να μπαίνει μέσα με χαλασμένο μυαλό.
Απόλυτα έτοιμος. Σαν έτοιμος από καιρό που λέει ο ποιητής, διότι έπαιξε στο κρίσιμο τελευταίο 12 λεπτό, την ώρα της ανατροπής δηλαδή, έτσι.
Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να έχουν πολλά παιδιά που κάθονται στον πάγκο. Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα έρθει η ώρα σου να παίξεις. Όταν θα έρθεις έτοιμος, όλοι θα το πανηγυρίζουν. Όταν δεν είσαι, θα χάσεις την ευκαιρία σου και θα περιμένεις την επόμενη, η οποία θα έρθει νωρίτερα ή αργότερα.
Έχουμε τους προημιτελικούς του αμερικανικού κυπέλου, του κυπέλου του NBA. Το ονομάζω έτσι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Bucks Knicks, Pacers Celtics, Lakers Suns, Kings Pelicans. Θα τους περάσετε τους Pelicans, έχω ανακοινώσει ότι δουλεύεις για τους Kings. Γι' αυτό λέω θα τους περάσετε.
Ελπίζω.
Για να μην πω τώρα λόγω Βεζέκοφ, θα τους περάσουμε τους Pelicans.
Ναι, εντάξει.
Εγώ υποστηρίζω Knicks στο NBA, δεν έχουμε κάνει τίποτα για 2-3 δεκαετίες τώρα. Δύο και πάνω. Και πάνω, αλλά τέλος πάντων και Kings θα είμαστε. Και Kings.
Έχουμε και στη δυτική μεριά. Στη δυτική μεριά έχουμε να είμαστε Kings.
Ναι.
Είχαμε δύο άσχημες ήττες από την Νέα Ορλεάνη, η οποία έχει μέγεθος και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, είχαμε απουσίες παίζοντας με αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν είμαστε υγιείς, είμαστε όλοι καλά, έχουμε πολλές πιθανότητες.
Ωραία.
Γιατί επίσης είμαστε πραγματικά πάρα πολύ καλοί.
30 δευτερόλεπτα ακόμα. Μία ερώτηση γιατί ρωτάνε και οι ακροατές εδώ. Μόλις ανακοίνωσα ότι θα μιλήσουμε έστω και για λίγα λεπτά σήμερα για αυτό το θέμα. Ναι, λέει, αλλά θέλουμε και ένα σχόλιο για Πετρούσεφ που έρχεται από τους Kings. Ήρθε από τους Kings και θα παίξει την άλλη εβδομάδα, όχι αύριο με τη Μονακό, αλλά την άλλη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Πετρούσεφ, σε τι κατάσταση είναι, Χρήστο, τι πληροφορίες έχεις?
Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εμείς τους Kings τον πήραμε σαν ανταλλαγή, δεν ήταν στον προγραμματισμό. Οπότε γι' αυτό ήμασταν πολύ OK να κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και να έρθει. Θέλαμε να έρθει δηλαδή ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Ξέρει την Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω χρειαζόταν στον Ολυμπιακό. Θα του δώσει λύση με το μακρινό σουτ. Μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις των ψηλών. Μπορεί να ταιριάξει καλά στο μπάσκετ που παίζει ο κοτς Μπαρτζόκας. Νομίζω είναι μια καλή μεταγραφή και για το παιδί και για την ομάδα και για τους δύο.
Τα είπες όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε ό,τι κάνεις γιατί σε διακόψαμε. Θα τα πούμε με την άνεσή μας μόλις γυρίσεις Ελλάδα, μόλις επιστρέψεις.
Έγινε.
Ευχαριστώ
έγινε,
πολύ. Χρήστος Μαρμαρινός στην εκπομπή μας και την Ερασπορ. Και για Βεζέγκοφ και για Πετρούσεφ. Φάγαμε ένα λεπτό από τον Κώστα Κουκούλα που έρχεται έτοιμος για τη ραδιοεφημερίδα. Θα μιλήσει και με τους απεσταλμένους μας, με τις ομάδες ποδοσφαίρου για τα μεγάλα αύριο. Να δω τι θα το προλάβουμε αύριο, Κώστα μου. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Βελιγράδια, Πριγκιπάτα, Μονακό, Βιγιαρεάλ, Φράιμπουργκ και δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Και παίζουν και στην Ελλάδα. Ο Πάπα Ρένα, λοιπόν. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Θωμόπουλος στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μη φύγετε, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς.
Era Sport 101,8.